Ar bitēm ir tā, ja cāļus skaita rudenī, tad bites skaita pavasarī. Un jau nākamā gada raža tiek, kā sakot, formēta, jau tiek pamati likti jau šobrīd.
Biteniece Gunta Some no Daugavpils nodara biškopību sāka nodarboties pirms 27 gadiem, kad kopā ar ģimeni sāka dzīvot vīra vectēva īpašumā un nācās pārņemt saimniecību, kurā bija arī bites. Pat laban saimniecībā ir 23 bišu saimes.
To, kā bites ieziemosim, kā bites pabarosim, kādu medu atstāsim, kā viņas pa ziemu izturēs, līdz ar to, kā viņas pavasarī pamodīsies, cik agri sāks veidot savas tātad perus. Ja viņas būs gatavas jau sākt strādāt, tad, kad viss sāks ziedēt, nu, tad būs arī laba medus raža.
Šī gada sezona Guntas bitēm bijusi gana laba.
Šogad pavasarī viņas pietiekoši labi un agri sāk strādāt. Man vairāk bija pieniņu medus šogad, tas, kas bija maijā, jo šis gads bija interesants ar to, ka pārsvarā visiem biškopiem pavasarī to, ko ienesa, to medu, ko dabūja no pavasara, tas gandrīz arī bija ļoti daudziem biškopiem vienīgais.
Iegūt monofloru medu, kur bites nektāru ir vākušas pamatā no viena augu veida, nemaz nav tik vienkārši.
Mums pārsvarā ir dažādu ziedu medus, mums monofloro medu nav, jo tur jau ļoti lielai platībai jābūt ar vienu kultūru. Ja tur liepu ziedu medus, tad uz to brīdi jāsagatavo strops, jāizved tieši pie tām liepām, tieši tajā ziedēšanas laikā, jā, tad var iegūt tīru, gandrīz tīru liepu ziedu medu.
Lai bites nespietotu, neietu bojā un labi nestu medu, ir svarīgi par tām saulaicīgi parūpēties.
Jāsaprot, ko viņām vajag uz šo brīdi. Nu, tātad laicīgi jāpapildina ar tukšajām meduskārēm, lai viņām būtu ko darīt. Ja viņām būs ko darīt šajā stropā, šajā vietā, viņām nebūs vajadzības spietot.
Pie zināmiem apstākļiem bites var arī iet bojā.
Jā, tiek smidzināti lauki, bitēm var būt problēmas. Ja neatļauti smidzina laukus pret kaitēkļiem, tad var bojā iet arī bites. Ja kādus herbicīdus vai kādus mēslošanas līdzekļus, nu tad bites bojā uzreiz neaiziet, viņām vienkārši ir sliktāka pašsajūta. Viņām droši vien arī dzīves mūžu būs īsāks.
Latvijas biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs Juris Šteiselis šo sezonu biteniekiem raksturoja kā vidēji labu.
Biškopiem šķita gan, kas pavasars likās, ka būs ļoti labs, nestādēs to, ka varbūt tās nemaz tik silts un caulēns nebija, bet šķita, ka būs labi. Vēlāk uz vasaras vidu dažos reģionos pat vienesums apstājās. Savukārt šogad ļoti bagāts bija rudens. Un ja mēs tagad ejam atpakaļ no rudens, tad jāsaka, ka šis gads izceļas ar to, ka bija ļoti daudz dažādu monofloro medu iespējams ievākt. Proti, šogad ir labs višu medus gads, noteikti biškopi parādīsies tirdzniecībā ar savu lielisko višu medu. Tad šogad ļoti labi ne visā Latvijā, bet atkal reģioniem jāskatās, ir ļoti kvalitatīvs liepu medus izdevies ievākt. Ir griķu medus šogad arī ir, kur ir audzēts griķis un kur viņš ir medojis. Vēlējot uz atpakaļ, diezgan labs rapšu medus šogad ir izdevies ievākt.
Biškopības biedrības vadītājs uzskata, ka pārāk liels medus daudzums arī nav īpaši labi, jo tie biškopi, kas medu eksportē, pat laban to nevar izdarīt.
Situācija šobrīd, ja no 2018. Gada tie biškopi, kuri medu mēģināja un jau arī eksportēja, to nevar izdarīt, tādēļ, ka Eiropā ir ieplūdis daudz lēta medus caur Ukrainu vai no Ukrainas, to mēs īsti nevaram pateikt, ir spekulācijas, ka tas ir Ķīnas medus, kas ir Eiropā ieplūdis. Un līdz ar to tie tirgi, uz kuriem tēmēja arī Latvijas lielaišo medus ražotāji, uz Franciju, uz Vāciju, tur ir tas apgrūtināta tirdzniecība. Bet tirgu situācija visu laiku mainās, un es domāju, ka arī tā nav nekāda katastrofa, jo pagaidz nemana, ka biškopi pārstātu būt par biškopiem.
Latvijas biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs norāda, ka situācija tirgu visu laiku mainās, un arī pauda cerību, ka biškopi nesamazinās bišu saimju skaitu. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.